Reic y Glowyr, sgynnych chi atgofio o weld hwnnw ar y teledu?
O, oes. Wel, o'n i'n... Ia, trio helpu ddiwfau. Oedden oedd y... O'n y dangos bob nos faint oedd yn mynd yn ôl y bwl glo ac ydy hwnnw. A wedyn oedd y... Chi oedd y autumn. Chi teledu dangos y glow yn ymosod ar y hyddlu a wedi'n cyfraddu nad bod nhw wedi dangos y ffilm tu chwith. Na hyddlu oedd i'n mosod ar y glow yw. Oedd hynny'n dal i mi wedi gynnwys ilo. Ond do'n am hyllid rhwng pa hyn o gwbl, ond do'n am i gamerau o'n gwmpas. Ond y pwll glan o Abon la Froma, ond oes yna flwyddyn gyfa. Ond, wel, cwestiwn oedd yna diwedd, wedyn oedd yna boes i weithio yn Pablo Di, oedd yna wedi weithio yn Stoc. A hyn wedi cael fan.
Oedd chi gyffro yn efo fanna, ond oedd y bedd o'ch barn chi am y ffordd y glowyr yn cael eu potriadu ar y teledu?
O, i chi gyd o gofnadwy oedd y teledu. Cyfyngau gyd, bron o'r cefnogol i Llywodraeth a bwl glo. Oedd yn dangos, wel, oedd y picket line hollol heddychlo, dîm hyllid, straeon amdano nhw, pel doedd o'i gilydd, oedd y camerau neu'r wasg yn troi fyny, ac oedd yn dangos beth hollol wahanol yna. Oedd cyfyngen creu'r stori i fod y heledd, wedi gyda teledu.
Gath y streic effaith ar y gymdeithas yn fan hyn?
Do, ddim gymaint ar de, os oedd yn gymaint yn gweithio yn y pallio fod i gynnydd yn... Wel, oedd yr adeg yn ei hollti. A eto yna fwy o bobl cefnogol o'i glywed, dwi'n meddwl, mae'n athaf rai nôl. Mae'n ei dal hau, neu ddim siarad efo'i gilydd efo'l 5 mlynedd ar hygen. Mae pobl yn Bethesda, neu ddim siarad efo'i gilydd efo'l 100 mlynedd o'r streic brawl fyna. Wel, neu teuluodd nhw, ddim siarad efo'i pobl, ond da, gath o effaith, ond ddim gymaint, mae o'n rhyw 100 yn gweithio mewn afon. Oedd rhai Pablo Di. Ond oedd fi oed i hos, fi oed i bod fel y deill, pentre cyfan di bynnag gwaith glom i oed y waith arall hefyd. Ond oedd yn byddi wedi bod un posio, oedd yma pobl yn dod o wahanol a lyfydd i weithio neu beth bynnag.
Sut oeddech chi'n gweld y streic fel un Gymreig, ta fel un Brydeinig?
Ti oedd y ddau? Gymru, wel, oedd hi'n bwysig am nad o'i Gymru, yn wedi'i de Cymru. Ac oedd hi'n bwysig i... Wel, gweithio cyffredin trwy bydain. Mi gymryd llatio fe fan cyfle wedyn i lal a pob undeb a pob undebwr. Oedd hi'n ideal i ddioddau hynny fan.